Стана 12. Добър ден, с вас е Никола Бретанов.
Новините на Дарик Радио.
Октай Анимехмедов не е имал намерение да убие Ахмед Доган. Въпреки че действията му са били планирани, с тях той по-скоро е искал да изрази гражданската си позиция, също и да получи внимание. Той е оставил предсмъртно писмо в дома си. Него той информира близките си за това, което възнамерява да направи, и дори им се извинява за това, че може да загине и да не завърши висшето си образование. Това съобщи на извънредна пресконференция директора на Института по психология в МВР Неделчо Стойчев. По-малко 24 часа след опита за покушение срещу лидера на ДПС, тази сутрин вътрешното министерство изнесха повече подробности за него. Брифинга завърши преди минути. За казаното там слушаме Тина Ивайлова. Добър ден, Тина.
Добър ден. Това е мнението и на директора на Института по криминалистика и психология доктор Неделчо Стойчев и на вътрешният министър Цветан Цветанов, че Октай всъщност категорично не е имал намерение да убива Ахмед Доган. В писмото си, което той оставил в квартирата си, уведомява близките си, че това, което ще извърши, сигурно, вероятно ще доведе до неговата гибел, и им се извинява за това, че няма да завърши висшето си образование. Доктор Неделчо Стойчев обясни, че преди 2 години е настъпил преломен момент в съзнанието на Октай и той започва да се интересува от политика. Тогава е посетил форум на Касим Дал, както и на младежкото ДПС, запознал се с платформата на Ахмед Доган и не е харесал неговите възгледи. Той е заявил при беседите с него, които са продължили тази нощ до 3 часа, че всъщност харесва Ахмед Доган като личност, за това какво той е постигнал в личностното си израстване, но не харесва поведението му спрямо българското общество, и по този начин с действията си искал е той да се осъзнае и това да бъде превратна точка за него. Категорично той не е искал да го убива. Това показва и балистичната експертиза, защото, както стана ясно, пистолетът е газов, но патроните са такива, които не могат да наранят човек, звуковогласни и технически пипер, но със сигурност Октай е искал да произведе изстрел, затова е натиснал спусъка 3 пъти. Искал е да се чуе този изстрел, като е смятал, че по този начин именно отстоява гражданската си позиция. Октай е затворен младеж, много ученолюбив, го описва доктор Неделчо Стойчев, с добър успех в университета, помагал е на свои колеги за курсовите им работи и въобще по образованието. Бил е изключително педантичен, това показва квартирата му в София, за която се оказа, че всичките му познати и приятели не са знаели къде се намира. Вътре всичко е било много подредено, имало е българското знаме и европейското знаме, също изключително педантичен. Хулиганските му прояви са за това, че той винаги е устоявал гражданската си позиция, като и мнението си, като се е избивал. Това, което каза вътрешния министър, е, че Октай е имал приятели като Христо Лаваков и Христо Шилев, известни наркопласьори, но това не означава, че той е разпространявал наркотици. Регистрацията му за наркотици е за това, че е бил задържан с цигара марихуана. Борислав Сарапов работи по случая. Той обяви, че на Октай ще му бъдат самоповдигнати обвинения за хулиганство с особен цинизъм и дързост, за което законът предвижда до 5 години лишаване от свобода, както и за закана за убийство, за което наказанието е до 6 години затвор. А не както се смяташе преди, че ще му бъдат повдигнати обвинения за опит за убийство. През суд, разбира се, още много разпити, ще бъде разпитан и лидерът Ахмед Доган. Все още не са изгледани записите от камерите по секунди и по минути. За това все още не може да се каже чия е вината за пропускателния режим, Октай въобще да бъде допуснат до залата на НДК. Когато той е присъствал на форум на младежкото ДПС, тогава е имал възможност да проучи залата и така всъщност е знаел как да действа. Оказа се, че Октай и психологите го описват така, че е много изключително интелигентен младеж. Това, което е интересно, че в квартирата му са открити изрезки от стари вестници, букви, по-скоро, в които той е правил цели изречения, едно от които е «Трябва да действам сам». Разпитани са и собствениците на магазина, от който той е закупил оръжието. Купил го е ден преди конференцията на ДПС. Дори е използвал това, че е имал фойерверки и пиратки по улиците на София, за да произведе изстрел, за да изпробва оръжието. Това е, което към момента мога да кажа. Разбирате, в по-следващите емисии на Дарик Радио ще чуем мнението на доктор Неделчо Стойчев, вътрешния министър Цветан Цветанов и прокурор Борислав Сарафов.
Тина, да? Дали от прокуратурата изобщо беше ли зададен този въпрос, дали ще търсят отговорност за хората, които видяхме на телевизионните кадри, как буквално се саморазправят с нападателя минути след инцидент?
Такава отговорност ще бъде потърсена на тези хора, след като се установи кои са те, тъй като служителите на НСО, които също пострадаха, има задачата да обезвредят нападателят. Те са се опитали да го предпазят от ударите, но не са успели. Знаем, Октай Емин Мехмедов претърпя всички медицински прегледи и той мине на рентген. Здравословното състояние е добро, но пострада сериозно. Такава отговорност ще бъде потърсена на всички, които го линчуваха.
Добре, благодаря ти. Тина Ивайлова за извънредния брифинг в Вътрешното министерство, на което беше изнесена повече информация около опита за покушение вчера срещу Ахмед Доган. Накратко, Октай Ени Мехмедов не е имал намерение да убие лидера на ДПС, въпреки че действията му са били планирани. С тях той по-скоро е искал да изрази гражданската си позиция също и да получи внимание. Стана ясно, че остави и предсмъртно писмо в дома си. Него той информира близките си за това, което възнамерява да направи и за това, че в резултат на действията си може и да загине. От прокуратурата пък добавиха, че ще му бъдат повдигнати две обвинения. Едното е за едро хулиганство, другото за закана за убийство. Вчерашният опит за покушение срещу лидера на ДПС Ахмед Доган предизвика хиляди коментари в социалните мрежи. Повечето от мненията са насочени срещу саморазправата с юмруци и ритници, която делегации на партийния конгрес упражниха срещу нападателя Октай Ени Мехмедов минути след насочен от него пистолет на трибуната. Близо 3000 души са се обединили в група във Фейсбук, настояваща за съд и справедливо наказание за членовете на ДПС, които, както е посочено на страницата, ритат като обезумели и псуват на турски. Хората обявяват, че започва и събирането на подписка в тази връзка. Президента на Турция Абдула Гил изпрати от телеграма до Ахмед Доган, която изразява дълбоко съжаление от случилото се. С огромно съжаление научих за извършения опит за покушение върху вас по време на националната конференция на ДПС. Най-голямото ни утешение е, че не сте пострадали. Надявам се, че властите в България в най-кратък срок ще разкрият причините за това нападение, казва турския държавен глава. Телеграмата си Гил подчертава, че винаги ще се помнят заслугите на Доган, посветени на мисията членовете на турското малцинство в България да заемат място в политически и обществения живот като пълноправни граждани. Турското външно министерство пък излезе с писмена декларация, решително осъждаща опита за покушение срещу политик. Британски политик пък разказва за ужасяващия момент, когато е станал свидетел на опита за покушение, пише Daily Express. Сър Грем Уотсън, председател на партията на европейските либерали, чул штракването на спусъка, когато въоръжен мъж се прицелил в противоречивия български политик Ахмед Доган, пише изданието. Оръжието засяко и нападател натиснал спусъка отново. Охранителите успели да вземат надмощие и някои разярени делегати горители на земята, докато не бил отведен от полицията, пише още британския вестник. Сър Уотсън разказва, че нападателят е профучал около него 15 минути след старта на конференцията. Помислих си, мили Боже, задава се проблем. Бяхме толкова близо, че можехме да чуем прищракването, но пистолета не гръмна. Той натисна спусъка отново и лидера падна на земята. Помислих, че го е застрелял, разказа Сър Уотсън. Той коментира, че атаката ще засили безпокойството в Европа относно прилагането на закона в България. Лидерът на партията на турското малцинство в България се отърва невредим, след като мъж изкочи на сцената на националната конференция на партията му и насочи оръжието си срещу главата му, пише пък британския вестник Daily Telegraph. Автобус около 50 български туристи е катастрофирал Сърбия на магистралата най-далеч от Пирот, съобщава сръбската телевизия РТС. 17 души са пострадали при сблъсъка между български автобус и сръбски камион. 15 от тях са с леки наранявания, двама с по-тежки. Пострадалите са били откарани в пиротската болница, но след като са били прегледани, повечето са освободени. Катастрофата е станала около 13:45 наше време в събота на магистралата от Калотина към Пирот. Автобусът бил засечен от камион на предприятието по честотата в Пирот, който свил към депото за отпадъци край града. След удара возилата излетели в канавката край пътя. 13 кози изгоряха при пожар в тунела Чемишка на магистрала Хемус. Инцидент е станал рано сутринта в тръбата за София. Движението временно е било ограничено, но последствие е възстановено напълно. 5:20 е получен сигнал за запалил се тир. Пожара тръгнал от запалила се гума на влекача. В ремаркето му били превозвани кози. На сигнала веднага отреагирали полицейски екипи и пожарникари. При пожара изгорели 13 животни. По първоначална информация, техническа причина е предизвикал запалването на гумата. Водача не е пострадал. Фейсбук групи готвят от 14 часа протест срещу топофикация София пред столичната община под надслов да запалим топофикация, недоволните призовават да се опълчим срещу поредния рекет на топофикации и прикават. Носете сметките си, които демонстративно ще изгорим пред общината. До кога ще плащаме за прогнозни количества, до кога ще бъдем роби на рекетярски дружества, до кога ще потъпкват правата ни, питат протестиращите и искат всеки клиент на топофикациите да има правото да прекрати своя договор с едномесечно предизвестие. Барак Обама ще положи днес клетвата за втория си мандат като президент на Съединените щати. Това ще стане на закрита церемония в синята стая на Белия дом пред председателя на Върховния съд Джон Робъртс. Публичното полагане на клетва ще стане понеделник на стълбите на Капитолия в центъра на Вашингтон пред очите на стотици хиляди американци. Според едновековна традиция и определението в Конституцията, когато 20 януари, денят, който трябва да бъде положен на клетвата, се падне в неделя, президента трябва формално да я положи в този почивен ден, но на следващите да я повтори на публична церемония. Няколко часа преди днешната церемония в Белия дом, вице-президента Джо Байден ще положи клетва в резиденцията си, после двамата с Обама ще поднесат венци на Арлингтонското мемориално гробище. Президента ще положи клетва в 19 часа българско време. На 20 януари почитаме паметта на светия Евтимий, патриарх Търновски, един от най-великите българи и личности от средновековието, най-известният патриарх на България и последният предстоятел на църквата ни във Второто българско царство. Към 1371 светия Евтимий основава манастира Света Тройца към Търново. Там постави основите на Търновската книжовна школа. Той подлага на редакция българските църковни книги. Тези коригирани текстове се превръщат в образци за православните църкви в България, Сърбия, Румъния и Русия. Евтимий извършва и правописна и езикова реформа на български език. Заради голямото културно влияние на България върху тогавашния православен свят, Евтимиевата реформа се отразява на писмеността в Сърбия, Влахия, Молдова и в руските княжества. Славата на свети Евтимий като голям молитвеник, строг аскет, просветен и вдъхновен проповедник, го довела до патриаршеския престол през 1375-та. Той е станал патриарх по всенародно желание. В една от най-бурните и страшни епохи в историята ни, когато столицата нахули турците и започнали да безчинстват, Евтимий смело се е изправил срещу техния предводител и го накарал да спре ужасната сеч. Сред писъците той е издигнал глас. Не бой се, народе мъченик, вярвай Божията правда и милост, след Голгота и да възкресение. Със заповед на султана патриарха бил изпратен на заточение някъде в Родопите, но къде точно не се знае. Предполага се, че е издъхнал през 1401 или 1402 година.
Времето.
Ще е по-често със значителна облачност, но без валежи и почти тихо. На места в низините ще е мъгливо. Ще се затопля. Максималните температури по-голямата част от страната ще са между 7 и 12 градуса. В крайните северо-западни райони ще останат по-ниски от 3 до 5. В София около 7 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.